тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Армысыз ардақты радио тыңдаушы, Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастаймыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлы. Қазақстан ұлттық экономикасына шетел инвесторларын тарту үшін арнайы жеңілдіктер енгізуді көздеп отыр. Ол туралы бүгін Астанадағы үкімет отырысында Қазақстанның өнеркәсіп және жаңа технологиялар министрі Әсет Исекешев мәлімдеді. Оның мәлімдеуінше, стратегиялық инвестициялық жобалар үшін қолданылатын жеңілдіктер тізбесі әр жоба бойынша дербес белгіленбек. Ол тізім үкімет қаулысымен бекітілетін болады. Министрдің айтуынша, шетелдік тікелей инвестиция тарту үшін ТМД елдерінің арасында Ресейден кейін екінші орында тұрған Қазақстанға былтыр 5000-ға жуық шетелдік инвестор келсе, биылғы жылдың 8 айында 10000 шетелдік инвестор елде болып қайтқан. Биыл жыл басынан бері Ресейде әсіре ұлтшылдардың қасандықтары салдарынан 16 адам қаза болып, 100-ге жуық кісі зардап шеккен. Мәскеуде орналасқан Сова құқық қорғау орталығының хабарлауынша, елдің 25 аймағында нәсілшілдердің шабуылы тіркелген. Бірақ Мәскеу қаласы мен облысы, Санкт-Петербург қаласы бұрынғысынша ксенофобия ошағы болып қалды, дейді құқық қорғаушылар. Көбінесе Орталық Азия мен Кавказдан келген адамдар, сондай-ақ әртүрлі діни топтар мен жастар қозғалыстарының өкілдері әлгіндей шабуылдардың құрбаны болып келеді. Бұған дейін Сова орталығы жариялаған баяндамада Мәскеуде бірнеше әсіре ұлтшыл топтың мүшелері ұсталып, сотталған 2009 жылдан бері ксенофобиялық шабуылдардың бәсеңдей бастағаны айтылады. Бүгін таңертең Ауғанстан оңтүстігіндегі Кандагар қаласында елдің шекара және тайпа істері жөніндегі министрі Асадулла Халеттің көлігіне жанпидашылтан ланкестің шабуыл жасағаны хабарланды. Кандагар өлкесі полициясының басшысы Абдул Разиқтың айтуынша, жергілікті уақыт бойынша таңертеңгі сағат 10-нан кете министрді алып жүрген автокөліктер жанынан өтіп бара жатқанда жанкешті жарылғыш затты іске қосқан. Жарылыс салдарынан бейбіт тұрғындардан 2 адам қаза тауып, 19 адам жараланған. Олардың арасында әйелдер мен балалар бар екендігі айтылады. Сондай-ақ жанкештінің өзі де мерт болған, ал министр мен оның жанына еріп жүрген кісілер аман қалған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израильдің солтүстігіндегі Туба Зангари елді мекеніндегі мешітке өткен түнде белгісіз біреулер өрт қойды. Қаскүнемдер мешіттің қабырғасына иврит тілінде жазу жазып кеткен, дейді полиция өкілдері. Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху мешітті ойрандап кеткендердің ісін айыптап, тергеу орындарына бұны жасағандарды анықтап табуды бұйырды. АқШ-тың қорғаныс министрі Леон Панетта таяу шығыс аймағына сапарын бүгін Израильден бастамақшы. Биылғы шілденің бірінен Пентагон басшысы қызметіне кіріскелі бері Панеттаның аталған аймаққа алғашқы сапары. Панетта бұл сапарында аймақтағы бейбітшіліктің сақталуы мен көршілердің қарым-қатынасының жақсаруына АқШ-тың мүдделі екендігін тағы да қуаттамақшы. Израиль басшылығымен кездескеннен кейін АқШ қорғаныс министрі Мысыр мен Түркияға бармақшы. Медицина саласындағы Нобель сыйлығы америкалық, канадалық және люксембургтық үш ғалымға берілді. Бұл туралы бүгін Стокгольмде Каролин медицина институты жанындағы Нобель сыйлығын тағайындау жөніндегі комитет жариялады. Ғалымдар бұл сыйлыққа туа біткен иммундық жүйеге қатысты жүргізген зерттеулері үшін ие болды. Олар Нобель сыйлығы иегеріне берілетін 10 миллион швед крона немесе 1,4 миллион доллар мөлшеріндегі ақшалай жүлдені өзара бөліседі. Үш ғалымға Нобель сыйлығы желтоқсанның 10 күні Стокгольмде салтанатты жағдайда табыс етілетін болады. Қымбатты радио тыңдаушылар, бұл соңғы сәттегі жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлы таныстырып өттім. Бағдарламамызды енді әріптесім Өкілай Бестай сабақтайды.